Polijas veselības ministrijas pakļautībā esošais nacionālais AIDS centrs ir uzsācis kampaņu, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par HIV un kliedēt ar to saistītos stereotipus. Kampaņas ietvaros galvaspilsētā Varšavā ir izvietoti informatīvi plakāti. Viens no tiem vēsta, ka ir divas galvenās metodes, kā izvairīties no inficēšanās ar HIV. Atturēšanās no seksa un appusēji uzticīgas attiecības. Tikai pēc tam ir minēts, ka prezervatīvu lietošana var samazināt risku inficēties ar HIV, bet testēšana var atklāt inficēšanos. Fonds Spank, kas iestājas par mūsdienīgu seksuālo izglītošanu, šo plakātu uzskata par vecmodīgu. Organizācija norāda, ka cilvēkus vajadzētu mudināt veikt HIV un citu seksuāli transmisīvo slimību testu pirms seksuālo attiecību uzsākšanas, kā arī jautāt partneriem, vai viņi ir pārbaudījušies. 2019. Gadā publicētā pētījumā Polija bija 10 valstu vidū, kurās laikā no 2010. Līdz 2018. Gadam reģistrēts vislielākais inficēšanās ar HIV pieaugums.